Campus FM îi prezentă al program Talwitna. Il-kelma teknoloġija ġejja mill-Grieg tekne u loġija u allura tfisser il-kollezzjoni ta' tekniki, metodi u proċessi li jintużaw biex jinħoloq prodott jew servizz. It-teknoloġija hi fuq kollox xjenza li ma teliminax l-arti. Minn emails jew it-trejiet, għal-apps, Siri u robots, it-teknoloġija ngħidu li qed tirkibna u xi drabi nħalluha tagħmel dan bla ma nafu. It-teknoloġija tatna ħafna, ħaffitilna ħajjitna, tejbitilna ħajjitna wkoll. Imma fuq kollox tatna ħafna kliem. Il-lingwa tiżviluppa brata maġla biex tleħħaq mal-iżviluppi tat-teknoloġija. Illum mhux se nieħdu stessijiet, imma se nistednukom tibqgħu magħna. Tisimgħuna minn fuq ir-radju tagħkom jew minn fuq l-internet. Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn it-tema tat-teknoloġija. Naddu s-salla l-manak tal-lum.
Fil-laqa tal-31 ta' Jannar 1944 tissemma għall-ewwel darba fl-aġenda l-għaqda u t-teatrini u nħatar Anton Calleja biex jieħosib il-ferra drammatika li kellha toħroġ mill-għaqda tal-Malti u jagħżel persuni li jistgħu jiffurmaw sotto kumitat biex jmexxi din il-ferra. Imma kellhom jgħaddu aktar snin sakemm din il-ferra drammatika bdiet tipproduċi xogħlijiet fuq il-palk. Daqs sena wara, fl-1945, fil-minuti tal-għaqda nsibu deċiżjoni importanti dwar il-ħdieġa tal-librerija ta' kotba bil-Malti bħala librerija fil-Union tal-Università, kif ukoll fuq kotba li jitħattu fuq Malta, u l-kumitat iddeċida li jibda biex jibni librerija għal dan l-iskop. Proġett bħal dan kien jitlob l-għajnuna finanzjarja u l-kumitat kiteb l-Royal University of Malta Union biex jivvota somma ta' mill-inqas 10 liri fis-sena. Dan il-ħsieb jerġa' jidwi x-xewqa bikrija tal-fundaturi tal-għaqda li l-librerija tal-Università tkun mamra b'kotba bl-isim Malti. Fil-laqgħa tal-21 ta' Wissu 1945 inqrat it-tweġiba min-naħa tar-Royal University of Malta Union li l-għaqda għandha tfornihom bl-ista ta' kotba Maltin biex jaraw jixtruhom x'huma. U għalhekk il-kumitat kiteb lil Dr. Jose Galia, magħruf għall-ġabra ta' militenzja li għandu biex jagħtihom lista ta' dawn il-kotba.
It-teknoloġija tieħu diversi suriet. Nisimgħu kif timmanifesta ruha fil-kitbiet tal-eħen il-Malti.
Bomba atomika ta' Emma Jus tal-1946 lil Maurice Gambin li kiteb fuqa fliħen il-Malti. Inferior powers, I was going to say. Infernal powers, plotted an inverse. Experience for mankind, Henry Bergensen. Bomba tal-ħġeb, wilt dill-aħħar gwerra. Sultana kbira ta' tiġrif u d-newa. Int ber fuħila, kemm ukoll bil-erra. Tfarrakt fuq mill-erri tislim bis-sewwa. Bomba qawwija int ta' irda kbira, kif juri f'dal li bliet ta' Hiroshima u Nagasaki. F'dinja ġawiz f'ira, millena u slim, ħadd ma jagħtik tislima. Bomba tal-biża, kullimkien magħrufa, għas-seta' tiegħek fost il-ġnus kotrana. Tħallix qawwietek tkun f'teddid mitlufa, jew għodda fost il-ġnus għal ġlied aċċana. Bomba atomika, inti ġa misħuta, jekk tkun darb'oħra fuq in-nies misħuta. Villa Lija. Einstein, ta' qiegħ ġust tal-1951. Darba Einstein mill-Amerika wasal wasla l-gżira tagħna, minħalluqa baqa sejjer taħt il-loġoġ tal-Furjana. U dan l-għarif bida jkejjel, mill-iljuna l-monument, bida jikteb jikkalkula, ħażis l-ikbar dokument. Ra kemm hemm mill-baħaroli, kemm hemm bogħod minn puterjal, uża l-antilogaritmi, il-kalku infinitesimal. Għatt il-gos lil kokus kurja, ma kem snin għandu l-perit. Ħalkju bruta dana kollu, zit miegħu daqshekk kuftit. Naqqas li kien ħaseb qabel, zit it-tul ta' xi nofsieq. U bekk fihem bejn wieħed u ieħor fejn ġej il-livell ta' triq. Xjenza ta' Don Franz Camilleri mill-1952. Ħarġu midlam li ġubijiet kotrana. Bogħodot ix-xjenza u safaċ kejken kbir. Il-bogħod ġihdejna b'lentijiet setana, il-ħajja fuq l-iżar mill-ġdid issir. Mhux kull ma miet imut, il-kliem u l-għana jiġġieldu f'disk bleħenhom mat-tidwir. Mewġ l-ajru jwassal f'berqa lil-ħna tagħna. Bħall-artu l-baħar l-ajru safal sir. Imbierek kell fil-bniedem li sar jara, li x'sma minn ġewwa u sab fejn qiegħed merditom? Bogħodot tal-għaġeb u duwiet saħħara. Ma qalbi tgħid li kienet ħolma din. Ix-xjenza taqgħet l-artijiet bejniethom biex terġa' mbagħad tifridhom minn xulxin. X-ray Clinic ta' Ruzar Briffa tal-1963. Għandi sew qudiemi uffiċċju ta' X-ray. Jitlu kbarat bil-pompa. Joħroġ ir-ritratt tagħhom. Ftit għadam. Mbagħad xejn. Fi żmieni qarbilt sewwa. Il-kotba tal-orrif.
Se naqraw issa silta minn novella Kwestjonarju waqt X-ray ta' Joe Camilleri. Ġejt hawnhekk biex nieħu X-ray. Qaluli li kont neħtieġu. Qalbi kienet ktieb miftuħ. Fuq kollox, kbira żejjed tħabbad qatih u jista' jkun li d-demm minxtorob kollu mill-emozjonijiet li tektku ta' kuljum, il-ħin kollu. Jien unterra u waqt li nintelaq mistrieħ. Bil-lejl ukoll it-taħbita jien tagħha jsieħeb ir-ritmu mkarkar tal-grillijiet. Għalhekk ġejt hawnhekk. Stenna u titlaqx, qaluli. Stabar għax il-lista twila. Għal-lista stenna. X'in jasal il-waqt insejħulek. Unstabad bil-qiegħda fuq il-bank tal-kurutur twil li ma jispiċċa qatt. X'in nitfa' ħarsi lejn it-tarf tiegħu, iż-żewġ naħat tal-ġnub t'isfel u dawk tas-saqaf jisparaw f'linji dritti u jaslu l-kol f'ponta. Hawnhekk l-artisti tar-Rinaxximent bikri kienu jsibuh ideali biex ifissru bl-adbatija teorija tal-perspettiva lineari. Iżda lili, dawn il-linji dritti ħassejthom jaqtaw li nifsi. Id-djuq, id-djuq li għala għal-ponta u ma jħallilix nifs, qisu qiegħed joħnoqni. Qisu jrid jgħidli li kollox jasal hemm f'ponta mbeda. U tiġri kemm tiġri tul id-djuq tal-kurutur ma tasal qatt. Dejjem nibqa' nara l-linji dritti jaslu qabli u jgħalqu f'ponta eterna. Li hemm minnha ma nafx hemm. Għalhekk irrid inħejji dan il-kwestjonarju. U mbagħad beħsiebi ngħaddiulek lilek biss biex twieġbu bir-reqqa. Wara narbel li tweġibiet biex forsi flimkien mal-X-ray ta' sidri nasal nikxef x'hemm l'hemm il-ponta fejn jaqtaw il-linji dritti. Mela nibda minnu fih għax il-ħin qiegħed jafas u rrid inħejji kwestjonarju waqt li qiegħed bil-qiegħda fuq dan il-bank jiebes nistenna isejħuli biex jifluli u jaraw li qalbi. Il-pinna soda fidi u l-karti mistriħa fuq ħoġri. Immarka it-tajba. Numru wieħed. Meta rajtni l-ewwel darba? A. Kien hemm reazzjoni interna kbira. B. Reazzjoni moderata. C. Bidla spirituali. D. Reazzjoni ta' xejn. Fil-marġni tal-karta se niżillek xi notamenti bil-lapes biex infakrek fl-ewwel jum meta ltqajna. Tiftakar dakinhar li bdejt taħdem l-uffiċċju tagħna? Kien ġi l-prinċipal u introduċik. Kien qalli biex inħejjilek desk fil-kamra tiegħi u nagħtik daqqa tiet sakemm taqbad ir-rutina tax-xogħol. Konna ħadna bidejn xulxin. Idek kienet kejkna u kella d-delikatezza sinjorili ta' prinċipessa tal-ħrejjef. Niftakar, għalkemm kienet irresħa, idek kienet tarmi sħana fitla. Minn dakinhar kienu bdew il-problemi li issa wasluni biex niġi nieħu X-ray. Numru 2. Meta kont infhemmek il-proċeduri tal-uffiċċju l-ħarsa ta' jnejk sbieħ x'kienet tfisser? A. Ħajru apprezzament. B. Serħan ir-ras li sibt minn jgħinek? Če, bidu tatqan ila motif? De, xejn li u xejn? Ħallini niktab poezija lill-għajnejk. Għajnejk tal-ħġieġ biħar fondi, għajnejk is-seħer ta' mamul, għajnejk tqan ila laċ, għajnejk is-safat innoċenza, għajnejk mota tal-glorja, għajnejk fihom il-erda. Ma nafx fihom għajnejk. Int il-mara tal-misteru, int kantilena sikta, int sħaba li tinħal fix-xejn, int minjatura delikata, int ġebla ibsa żonqor. Int. Aw nara, li tħirġa poezija oħra. Se nieqaf ngħaddi għat-tielet mistoqsija x'inkella. Il-poezija tis-sokta tixel il-ħolma. Numru tlieta. Meta dduq l-imbit safi xi jkun ir-riżultat? A. Jinżillek għasel u tieqaf hemm? B. Titmesmes bil-qrusa tiegħu? C. Tkun trid idduq aktar? D. Tistennih daħlek fid-dinja tas-seħer u tal-ħolm? Tiftakar meta morna nieklu flimkien? Jien imlejtlek tazza mbit safi bħal dak li jintuża l-qudies. Ressaqtlek it-tazza lejn xoftejk. Iżda ma niftakarx jekk laqgħadtix salqih. Kienu fixluni subajk irqaq bħal ta' pjanista li messewma tiegħi x'ħin broda newiltlek it-tazza. Kont ħassejt il-ġilda milsa mal-messa delikata tiegħek. Qabel tlaqna, konna xtrajna borża popcorn. Imbagħad konna rħejni l-anterqu tul-modija li sserf fil-kampanja. Tfajna pon wara pon ta' popcorn lilla safar, għadna naraw lilla mmelini ziġġu isom gliders u jinżlu keġweġija, kollhom frattarija jnaqru l-barka talla. Imbagħad jittajru mferxa waqt li ifest u lana maħtuf tagħhom bħal minn nervuż għax m'għandux xeba u jrid. Taxxaqna nħarsu lihom u werna l-ħelsin tagħhom. Bl-arbit ta' normi stretti ħlif dawk li kitbet f'demmu min-natura. Unżilna bġirja mal-falda mżerqa tal-aqba. Waqafna nisimgħu il-leħen siket tal-wiet. Ir-riħ lab bi swaba nebbixa ma' xuxtek sewda u lixxa li twassal sa spallejk. Ħaraxlek il-frenza li tlieb tat-tilek nofs għajnejk. Wara ftit, fuq ħaddejk tal-porċellana rajt li x-xemx tfaqqalek bewsa ruxxana. Uqtajt l-luxa mill-ġemp tal-wiet u rajtek naqrilha l-petali waħda. Tħobni ma tħobnix. Litanija waħda minn arbis ma tħarrek xoftejk. Imma tħarristu ma rajtekx aktar. Kont ebt bħala f'ħolma. Jew forsi qatt ma kont hemm. Seta' kien hemm biss id-del vjola tiegħek. Jista' jkun li fil-wiet irfist waħdi, li l-luxa qtajta jien. Lill-litanija ta' dubju tennejta waħdi wint lanqas biss l-issin tora pronobis waħda. Numru 4. Meta tifrex ħarstek fuq il-baħar x'jagħmilek? A. Iġelek tħares fiq lejn xefaq bla tarf? B. Tisma' sireni għandu lana kiebi tagħhom? C. Iddoq melodija fuq l-arpa ta' sidrek? D. Tintilef fil-ħolm tal-poezija tal-imħabba? Tiftakar meta darba morna r-ramla jien u int waħedna? Ħim dak kienet dik il-lejla. U ġrejna ħafja tul ix-xtajta bla ma ħassejna l-frak tar-ramel jarxilna qian saqajna. U ndlaqna mimdudin f'xi fer l-ilma. Ħallejna l-mewġa nkejjuża tittanta u tittanta tersaq lejna. Sakemm f'salt wieħed ħadet il-konfidenza u għattietna tnejn li aħna xi nħarbet lura. Ħallit ħwejjiġna mwaħla magħna. U ġismek dar imnaqqax kollu. U meta lata tneħħa kollu li l-qamar fid-din rajtu jinfet fik u jdawwal il-ġisem tal-kina tiegħek bibjuda spiritwali. Xi nersaq tlejk kellek fuqek it-telqa tal-Venere ta' Cabanel. Wara, sibt imħara mnaqxa fl-alabastru minna sqejtek bewsa. Meta tlaqna, l-imħara tfajta f'ħobbok. Biss ħaġa li tifxilni u tħawadni. L-imħara tinsapandi, moħbija bozza f'qih ta' kexxun bħal teżor ta' tfulija. Fil-programm tal-lum bit-tema it-teknoloġija se ngħaddu issa għal kanzunetta ta' Struppaw Diska Cool għar-radio.
Send me a bit. Who are I? Who's in chorus? tajbin. Sto qod kanta maħħa m'għandix flimħażin. Kull kif tibda toqgħod sa jerġa' l-bit. U wara jiġi l-koru indoq u dalek ibilis.
Maħna jessanna l-Dorjen Bartolo li se tkun qed intervista l-Marija De Bono. Inħallu fidejhom.
Insellimlek Marija, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istedida tagħna. Ullum ħanistednu tgħidilna ftit dwar l-istudju tiegħek li beda mill-teżi tal-BA u żviluppa fl-ħin il-Malti fil-fatt fatt 34. X'tat insaqsik inti studjajt xi kliem partikolari relatat ma' qasam partikolari, kif iddeċidejt allura li tissuja dan il-qasam tal-pjanti?
Wara ħafna riċerka kont bdejt ġifiri jisna namel naqra brainstorming ma' supervisur tiegħi fej provajna naraw isu kliem li b'mod letterali ma' jkollux ovvjament semantika b'mod metaforiku imma jisek meta tfittex naqra mhux ħażin ikollok it-tifsira metaforika. Fil-fatt konna ħanibdew xi ħaġa fuq verbi pereżempju li għandhom xi qasmu għall-annimali kif fil-verità ma jkollhom xi qasmu għall-annimali ma jintużaw b'mod metaforiku, pereżempju naf tix-xadinja. Ma jfissirx li inti qed tkun ta' xadina, però qed tkun qed tagħmel affarijiet ta' xadina jew meta tikol ħafna tkun qisek ħanżirle u għandna l-verb titħanżer pereżempju. Ġifieri mbagħad minn hemmhekk kelma ġib il-oħra insomma u spiċċajna bil-lessiku botaniku.
Fil-fatt Marija, x'tip ta' metafori analizzajt fis-studju tiegħek?
Analizzajt metafori li isek palmet għandek jinnna fideja timbet, jow timbet imħabba bej żewġ persuni, per eżempju. Iġifieri jiena fl-istudju tiegħi analizzajt il-kliem l-għodda li jiena użajt kienet għodda li mhux ħadd tgħidli l-metafora fejn qiegħda, ridt tinfittxa jiena. Iġifieri jekk li din l-għodda il-korpus Malti tajtu il-verb nibet, ħajtini kuntesti differenti fej qegħdin jintużaw mod letterali jew mod metaforiku, però kelli nsiba jiena il-metafora jiġifieri. Bażikament ma konċ naf sensib jiena. Ġifieri għamilt it-testi b'mod random fejn ma konċ naf eżattament jekk hux ħajkolli fuq kollox metafora fil-kuntest li kelli.
Fil-istudju tiegħek inti semmejt il-metafora konċettwali. Tgħidilna daqsxejn dwar din it-tip ta' metafora jew kif tinħoloq?
Di tinħoloq ma' żmien fejn ikollok kelma li tintuża normalment b'mod letterali u l-bniedem b'xi mod jew ieħor jibda jużaha b'mod metaforiku. L-istudju huwa bbażat fuq l-istudju ta' Lakoff u Johnson, Metaphors We Live By, fej huma jispjegaw bil-lingwa Angliża fej ħafna metafori li nużaw fil-ħajja ta' kuljum għandhom xi qasmu ma' xi ħaġa li hija grounded jużaw huma, fej pereżempju jinnaf jekk qed tħossok imdejja normalment tuża affarijiet illi huma għandek ċerta gravità fiha. Pereżempju anke fil-Malti qiegħda di fuq kollox għandek għeddum sal-art pereżempju, għandek xi ħaġa negattiva mela qed turi xi ħaġa li hija l-isfel, waqt li jekk għandi ħafna feħ ngħidlek qed inħossni fis-seba' sema, pereżempju, ġifieri għandek mhux gravità f'dan il-każ sema għandek is-sema fejn qed juri xi ħaġa għolja.
Ftit ilu fil-bidu tal-intervista tiegħek semmejt il-korpus Malti. Tgħidilna ftit bliema mod għenek dan il-korpus xużu għandu jew xużu kellu għall-istudju tiegħek partikolari?
Eħe, li t-studja kelma normalment isek meta tiġi biex t-definixi kelma l-ewwel ma tmur dizzjonarju, le? Però dizzjonarju li għandek huwa magħluq, m'għandekx mhuwiex ħaj. Ġifieri fej korpus għandek ġifieri kollezzjoni ta' testi, bl-iktar mod sempliċi tista' tiddefinixxija bħala kollezzjoni ta' testi fejn inti tkun tista' tfittex kelma isek permeta tagħmel tiftixha fuq Google, fuq Search Engine, u jibtalalek riżultati b'kuntesti differenti, allura inti jekk forsi minn kitab id-dizzjonarju ma jkunx mitla ta' dik il-kelma partikolari, hemmhekk ħajkollok kuntesti differenti, ġifieri il-korpus Malti pereżempju għandu testi legali, testi minn blogs, ġifieri ħajkunu testi varjati fejn il-kelma ħa tara f'kuntesti differenti.
Tajjeb ħafna. Issa inti analizzajt u studjajt żewġ tipi ta' verbi u żewġ tipi ta' nomi, għażilt tnejn u tnejn. Kif ħalaq din it-tiftixa tiegħek għal dawn il-verbi u n-nomi li għażilt?
Inizjalment naħseb bdiet minn x'taħseb moħħok isek trid tibda minn x'imkien u tibda taħseb isek orajt f'moħħi naħseb ħansib xi ħaġa għax ma qbillekx taqbad verb li orajt għandu x'jaqsam mal-pjanti, però ma jkollux mod metaforiku fit-tifsira tiegħu. Ma tantx qbillek jekk mhux ħassib riżultati, jiġifieri ma jfissirx li kull kelma li għandha x'taqsam mal-pjanti għandha metafora konċettwali partikolari. U kont bdejt isni biex nuri fis-sens iċ-ċiklu tal-ħajja ta' pjanta, fejn għandek pjanta tiżraħħa, timbet, ikollha l-eruq u mbagħad ikollha l-frott. Li fil-fatt huma l-erba' kelmiet prinċipali li diskutejt.
Ekku, ġifieri qisu kollox jintrabat ma' ħaġa waħda għalhekk jinġabru kollha flimkien.
Eżattament.
Allura, tista' tgħid lilna exchange riżultati ħarġu mill-analiżi li għamilt?
Ċerti idejat kif iddiskutejt ġifieri fil-paper li ktibt fl-artiklu li ktibt fil-leħen il-Malti. Per eżempju li ħareġ interessanti ferm kienet fej il-nom frott fej fittixt mit kontestijaw kien hemm metafori konċettwali, kien hemm 53 fil-fatt metafori konċettwali minn frott, però mbagħad fi frotta kienet tintuża aktar b'mod letterali. Ġifieri qisu tibda tistaqsi jorajt għal xiex singular ma tantx tani daqshekk kuntesti fejn kienu metaforiċi waqt li frott il-kollettiv tani. Tifhimni? Ġifieri anka din ġa l-istess mbagħad però b'mod oppost, fis-sens fej orajt eruq xorta kelli metafori konċettwali naqra mhux ħażin, però mbagħad eruq ukoll kelli metafori konċettwali ġifieri mill-50 kuntest li sibt. Isek tibda tistaqsi kif il-bniedem jagħżel li jkunu metafori konċettwali, x'hemm fil-kelma li tiżviluppa bħala metafora.
Fl-istudju li der fl-ħin il-Malti wkoll seqsamt l-istudju tiegħek l-analiżi tiegħek f'metafora konċettwali, idjomi u kellek il-metafori kreattivi wkoll. Kif irnexxilek taqsam dak l-analiżi li għamilt fi tliet kategoriji differenti?
Kelli naqra wkoll affarijiet ġifieri flora and fauna kodba li fejn għandhom x'jaqsmu flora and fauna għax kultant taħseb li jkollok kelma fejn turik mod metaforiku imma tkun tintuża speċifikament f'dak il-kuntest fejn jekk ma tkunx mitla ma daqshekk bioloġija tal-pjanti daqshekk speċifika ma tantx tkun taf eżattament x'inhu jgħid, ġifieri isek titterġa' tfittex iktar. Xorta l-kuntest li jagħtik imbagħad titreferi għal kodba oħra biex inti tara. L-idjomi pereżempju jkollok ċertu idjomi li jishom ma jkollokx metafora konċettwali fihom issa, ġifieri ma tistax taħseb f'affarijiet oħra fejn toħroġ metafora konċettwali. Jekk ikollok eżempju wieħed ma tistax tissejħ issaġġ metafora konċettwali. Ġifieri m'għandekx jekk m'għandekx kunċett isek ma tistax tibnija il-metafora konċettwali.
Tajjeb ħafna. Issa, minn meta għamilt l-istudju tiegħek tal-BA għal meta għamilt dan l-artiklu fil-ħin il-Malti, kien hemm xi affarijiet oħra li skoprejt inti?
Kien hemm avvanzi, fis-sens fid-dizzjonarju pereżempju kont referejt ukoll xorta tad-dizzjonarji, jiġifieri t-tiftix li sibt jiena flimkien mad-dizzjonarju mal-Miklem ta' Sarraċino Nglott, kien hemm forsi nuqqas ta' tifsiri, nuqqas ta' definizzjonijiet fejn ma kinux jiġu msemmija. Però fil-kuntesti li ngħataw li permezz tal-korpus kien hemm ċertu kliem li ġi ġdid qisu, mhux għax mhux użat ġifieri fil-lingwa, però sempliċement ma jkunx imniżżel fid-dizzjonarju.
Beħsiebek inti tiżviluppa ħdan l-istudju, tixtieq kompli tistuda dan il-qasam li inti bdejt?
Fil-fatt applikajt għal-masters għandi nibda ġifieri f'Ottubru. Ħanuża l-korpus, però mhux b'mod għal-metafora konċettwali, se nistudja korpus fejn ikun parallel, ġifieri ħajkollok Ingliż u Malti, kun hemm testi tradotti u ħanistudja però did-darba l-modalità fil-lingwa.
U hekk ħana l-qudien intervista tagħna hawnhekk. Grazzi ħafna tal-ilqajt fis-sedina tagħna u nittama' li ntaqgħu f'xi intervista oħra.
Grazzi, grazzi lilkom tal-istedina.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond tkun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajru koll il-Campus FM li ospitana u lill-Klabb Kotba Maltin għall-appoġġ tagħhom. Ħajr l-Selejn Buħaġar, Joe Borġ, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernice Magro, Daniel Bezzina, Teresa Bdilla, Manuel Xwireb, Gabriel Lija, Dorian Bartolo u Maria De Bono. Tekniċi tal-program, Samuel Attard u Carmenu Grek. Koordinazzjoni tal-program, Laqda tal-Malti. Jien li għannellu l-insalmilkom u nitaqaw maħkom il-ġimgħa d-dieħla.